Θέλω να μας πείτε και την προσωπική σας ιστορία, γιατί από μόνη της αυτή η ιστορία είναι ένας θετικός δρόμος, θα το πω, όχι μήνυμα που συνηθίζουν να λένε. Για ξεκινήστε να μας τα λέτε όλα.
Καταρχάς, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τη δική μου την περίπτωση, αλλά και για το γενικότερο ενδιαφέρον που έχετε δείξει για το ποδήλατο και τη διάδοσή του. Γιατί ξέρω ότι πριν ένα μήνα στην Παγκόσμια ημέρα ποδήλατου είχε μιλήσει ένας συναθλητής στην εκπομπή σας.
Σωστά.
Οπότε, ναι, είναι δεδομένο το ενδιαφέρον σας και μας άρεσε
πάρα πολύ η κοινότητα. Γενικά, Λουκά, να ξέρεις ότι η Eurosport προβάλλει όλα τα αθλήματα.
Ναι, ναι, το γνωρίζω το ενδιαφέρον για τον ευαισθητικό αθλητισμό. Είναι ζητούμενο σήμερα.
Ναι.
Πώς ξεκίνησα? Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, είχα μια επιδερμική επαφή γενικά με τα ομαδικά αθλήματα, τα λόφιλη, κρος, κυρίως με το ποδόσφαιρο, σε συλλόγους και σε τοπικό επίπεδο. Αλλά λίγο έτσι η φοιτητική ζωή, αργότερα λίγο οι υποχρεώσεις επαγγελματικές, με οδήγησαν σε μια παύση 10-12 χρονών περίπου, με παράλληλες έτσι ασωτίες, κάπνισμα, φαγητό, ξενύχτια. Οπότε κάπου στα 31, λίγο πριν τη γέννηση της πρώτης μου κόρης, της προβληματίστηκα στην ουσία για τον τρόπο με τον οποίο ζούσα. Ένιωσα και λίγο έτσι ευθύνη για τη νέα ζωή που θα έρχονταν στον κόσμο. Οπότε στράφηκα λίγο στο ποδήλατο. Αποφάσισα να στρέψω λίγο τον εαυτό μου προς την άθληση και συγκεκριμένα στο ποδήλατο. Δεν ήταν εύκολη η αρχή, δηλαδή ήταν λίγο η πρώτη έτσι, επαφή με τον ποδήλατο, τραυματική. Θυμάμαι ότι ανεβαίνοντας, ας πούμε, από το μαγαζί που είχα αγοράσει το πρώτο μου ποδήλατο μέχρι το σπίτι, είχα ήδη μετανιώσει. Αλλά, ναι. Αλλά ήταν στην ουσία η πρώτη επαφή δύσκολη. Μετά όλα πήραν το δρόμο τους, σιγά-σιγά, σταδιακά. Το ποδήλατο είναι, ξέρετε, ένα μέσο μεταφοράς και ένα μέσο άσκηση το οποίο σε ανταμείβει γρήγορα. Οπότε όλα αυτά που τώρα φαντάζουν έτσι δύσκολα στον απλό κόσμο είναι σχετικά απλά όταν ασχοληθείς και μπεις στη διαδικασία, ας πούμε, να το πας λίγο πιο πέρα.
Κύριε Σκρέκη, Λουκά,
ναι.
Γιατί επιλέξατε την ποδηλασία βουνού? Γιατί ομολογούμε όλοι εδώ, έτσι κάθε φορά, ναι, που συζητάμε για αυτό το αγώνισμα της ποδηλασίας, ότι είναι από τα πιο δύσκολα. Θέλει δηλαδή πολύ μεγάλη φυσική αντοχή.
Εντάξει, εγώ στην αρχή ξεκίνησα με την ποδηλασία δρόμου. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό που αποτελεί το βασιλιά έτσι, στην ποδηλασία είναι ο δρόμος. Αυτό με μάγεψε στην αρχή, με αυτό ξεκίνησα. Με το βουνό ασχολούμαι τα τελευταία 4 χρόνια. Εντάξει, γενικά η ενασχόληση με το ποδήλατο είχε να κάνει με το γεγονός ότι δεν υπόκειται σε περιορισμούς του ποδήλατο. Δηλαδή δεν είσαι σε ένα χώρο, δεν είσαι σε ένα γήπεδο, δεν είσαι ανάμεσα σε τείχους, όπως συμβαίνει, ας πούμε, με πολλά άλλα αθλήματα.
Είναι ωραίο,
το ποδήλατο μπορεί να σε πάει παντού, ναι, σου προσφέρει παραστάσεις. Απ' την άλλη δεν μπορούσα να κάνω και κάτι άλλο, της ουσίας. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα, τα ομαδικά, θέλουν παρέα. Οι δικοί μου φίλοι, ο δικός μου κύκλος δεν είχε τους ίδιους προβληματισμούς εκείνη την εποχή. Οπότε είχα τις συγκεκριμένες επιλογές: ή τρέξιμο, ή κολύμπι, ή ποδήλατο, ή γυμναστήριο. Εγώ επέλεξα το ποδήλατο για τους παραπάνω λόγους.
Παρέσυρες κόσμο μαζί σου?
Ναι, περιστασιακά κάποιους φίλους, ναι, τους παρέσυρα. Εντάξει, θέλει λίγο βέβαια επιμονή, έτσι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα στην ποδηλασία. Εντάξει, αρκετοί από αυτούς κρατάνε το ποδήλατο στη ζωή τους, το κρατάνε ως μέσο άσκησης, αλλά όχι στο βάθμο, ας πούμε, που ασχολούμαι πια εγώ.
Και από το ξεκινάω, βγαίνω, τρέχω με το ποδήλατο γιατί επιλέγω ένα άθλημα που θα με κάνει ερασιτεχνικά να έχω και επαφή με τη φύση, στα πανελλήνια πρωταθλήματα και στους διεθνείς αγώνες, πώς φτάνουμε? Σε μια ηλικία, θα το πω, συγγνώμη, ναι, θα το πω, αλλά είναι
μεγάλη
ηλικία, ναι, για τον αθλητισμό, έτσι. Δεν φαντάζομαι,
ναι,
εντάξει, ότι οι συναθλητές σας θα ήταν μικροί σε ηλικία.
Ναι, για να μην δώσουμε τη λάθος εντύπωση. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ένας αθλητής ο οποίος πρωταγωνιστεί. Είμαι ένας αθλητής που στην ποδηλατική αργού μπορώ να πω εντάξει, τσουλάει. Δεν είμαι όμως αθλητής διακρίσεων, έτσι.
Δεν έχει σημασία,
έτσι, πάντα η συμμετοχή έχει αξία.
Εντάξει, έχω συμμετάσχει σε 7 ή 8 πανελλήνια προγράμματα δρόμου. Έχω συμμετάσχει περίπου σε 4 πανελλήνια πρωτάθληματα ορεινής ποδηλασίας και σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας. Αυτά εντάξει, τα θεωρώ παράσημα προσωπικά. Από εκεί πέρα βέβαια δεν φτάνει εύκολο σε αυτό το σημείο.
Σωστό.
Έτσι, είπα και πριν, γίνεται σταδιακά όλη αυτή η μετάβαση. Η απόσταση μεγαλώνει στην προπόνηση, σιγά σιγά. Έρχεται η θέληση να ανταγωνιστείς, να συναγωνιστείς και να ανταγωνιστείς. Οπότε χτίζει σιγά σιγά την προπόνησή σου, μπαίνει στη διαδικασία, ας πούμε, να έχει την επιθυμία για κάτι καλύτερο σε επίπεδο επιδόσεων. Οπότε όλα αυτά θέλουν λίγο χρόνο, γίνονται όμως, φτάνεις αυτό το επίπεδο και να κοιτάς πίσω και φαντάζουν όλα εύκολα. Δεν είναι βέβαια, αλλά δεν είναι και βουνό. Αυτό θέλω να πω, ότι σταδιακά οδηγείσαι.
Δεν είναι και βουνό.
Γενικά το χρησιμοποιείς τώρα το ποδήλατο και στην πόλη ή καθαρά για αγωνιστικούς λόγους?
Να πω την αλήθεια, ναι. Όχι, δεν το χρησιμοποιώ. Δεν είναι μέσο μεταφοράς, ναι, για μένα. Είναι μέσο άσκησης, μέσο άθλησης. Είναι συγκεκριμένοι λόγοι, ναι, βέβαια. Που...
Φαντάζομαι και η δυσκολία όσον αφορά την ποδηλασία στη πόλη. Έτσι. Υπάρχουν λίγες πόλεις στην Ελλάδα που έχουν αυτή την κουλτούρα, που τη βλέπουμε πολύ συχνά. Όποιος ταξιδέψει κυρίως στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη βλέπει ότι το ποδήλατο έχει τον πρώτο λόγο στην κίνηση στις μεγάλες πόλεις.
Εντάξει, αυτό που λέτε είναι ισχύ, η αλήθεια αυτή, και πρόσφατα δηλαδή στην Ιταλία που πήγαμε στα πλαίσια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, αυτό διαπιστώσαμε και όλα γυρίζουν γύρω από το ποδήλατο. Η ρημοτομία, η πολεοδομία, όλα αυτά είναι στοχευμένα γύρω από το ποδήλατο. Έχουν στοχευμένη έτσι, βάση γύρω από το ποδήλατο.
Μπορείς να κυκλοφορήσεις δηλαδή στους δρόμους της Ευρώπης, εντάξει δεν έχω μεγάλη εμπειρία από ποδήλατο, αλλά εσείς θα μας πείτε, μπορείς να κυκλοφορήσει και ένας ιδιώτης να πάει να ψωνίσει με το ποδήλατό του και να μην φοβάται, ή να πάει τη βόλτα του την πρωινή και να μην φοβάται ότι θα τον χτυπήσει κάποιος είτε με το αυτοκίνητό του είτε με την...
Ναι, γιατί υπάρχει απίστευτο δίκτυο ποδηλατόδρομων, είναι στην ουσία το ποδήλατο αποκομμένο από την υπόλοιπη κίνηση, την κίνηση των υπόλοιπων δρόμων. Οπότε ναι, ο ποδηλάτης μπορεί ας πούμε, να κάνει ό,τι κάνει με ασφάλεια.
Λουκά, σιγά σιγά πάντως και εδώ βλέπω τώρα με τις τιμές της βενζίνης θα αυξηθούν οι ποδηλάτες στους δρόμους.
Εντάξει, θέλω να είμαι αισιόδοξο να σου πει αλήθεια. Εντάξει, θεωρώ ότι και εδώ γίνονται βήματα έτσι, προς τη σωστή κατεύθυνση, ειδικά την τελευταία χρονιά. Και με τον γύρο Ελλάδας δόθηκε έτσι ένα σαφές μήνυμα τώρα την περιά της πολιτείας. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα ναι, η τιμή της βενζίνης είναι ένα ζήτημα. Θεωρώ όμως ότι και εκεί θα δούμε καλύτερες μέρες.
Για να δούμε.
Λουκάς Κρέκη, θέλω να μας πεις, εάν όλα αυτά τα χρόνια που ήσουν σε μια διαδικασία προπόνησης, ειδικά το πρώτο χρονικό διάστημα, mm-hmm, και συναντιώσουν με άλλους ανθρώπους στους αγώνες, με συναθλητές σου δηλαδή, ναι, ένιωθες κάπως περίεργα που οι άλλοι ήταν νεότεροι?
Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω, δεν είναι όλοι τόσο νέοι, να ξέρετε. Η ποδηλασία και το τρέξιμο έχουν ανθρώπους, ας πούμε, έτσι, μεγαλύτερους ηλικία, αθλητικά μεγαλύτερους, γιατί δεν νιώθω πολύ μεγάλο, ας πούμε, αλήθεια.
Και ευχόμαστε να μην νιώσετε ποτέ, γιατί νομίζω τα νούμερα έχουν να κάνουν καθαρά με αυτό που λέμε είναι η χρονιά, αλλά το πώς αισθάνεται κανένας και τι κάνει είναι, ναι, η πραγματικότητα. Τελικά.
Ισχύει, η βιολογική ηλικία έχει σημασία. Ναι, δεν ένιωσα περίεργα. Εντάξει, σε επίπεδο ανταγωνισμού εννοείται ότι τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Όταν είσαι να στηθείς, ας πούμε, στη γραμμή κίνησης τώρα με ανθρώπους που είναι 20-25 και εσύ, ας πούμε, είσαι 40 κάτι, τα πράγματα ναι, είναι λίγο δύσκολα. Έχουν στοιχεία δηλαδή που ένα 41-42 ετών άνθρωπος δεν μπορεί να καλλιεργήσει πια. Η εκρηκτικότητα, ας πούμε, δεν καλλιεργείται πια σε αυτήν την ηλικία. Η αντοχή παραμένει, η εκρηκτικότητα όμως όχι. Οπότε, ναι, υπάρχουν στοιχεία τα οποία.
Ναι, αλλά παίζει ρόλο από εκεί και πέρα και η εμπειρία, έτσι. Πώς διαχειρίζεσαι έναν αγώνα?
Εντάξει, ναι, η διαχείριση ως ένα βαθμό μπορεί να σε φτάσει κάπου. Από εκεί πέρα όμως, όταν ο αγώνας έχει δυσκολίες. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία έτσι, στοιχίζουν ή βοηθούν.
Αγωνιστικά, μέχρι ποια ηλικία μπορεί να πάει ένας άνθρωπος?
Αγωνιστικά, τι να σας πω, εγώ δεν είμαι ο πλέον κατάλληλος να σου το πω. Αυτό μάλλον κάποιο καρδιολόγο ή κάποιο.
Όχι, εσεί πώ το βλέπετε, δηλαδή τώρα έχουν περάσει κάποια χρόνια που ασχολείστε πλέον ω αθλητή. Ενώ είπαμε δεν είναι η βόλτα που πάω με τους φίλους μου. Πώς νιώθετε τον εαυτό σας, δηλαδή θα μπορούσατε να συνεχίσετε για πολλά χρόνια ακόμα?
Να κάνω ποδήλατο σίγουρα, για τους αγώνες δεν ξέρω, είναι ένα θέμα αυτό. Το καλό στην ποδηλασία είναι ότι υπάρχουν ηλικιακές κατηγορίες, οπότε ο ανταγωνισμός περιορίζεται έτσι, στη δική σου ηλικιακή ομάδα. Οπότε αυτό είναι ένα κίνδυνο, ναι, δηλαδή έχεις ας πούμε να ανταγωνιστείς πια στην κατηγορία των μάστερ ανθρώπους της ίδιας ηλικίας με σένα, οπότε αυτό ναι είναι ένα κίνητρο. Αλλά για μένα προσωπικά αν με ρωτάτε δεν ξέρω, δεν έχω ακόμη αποφάσει. Στη συγκεκριμένη έτσι, χρονική στιγμή που μιλάμε θέλω έτσι λίγο να ξεκουραστώ, να καθαρίσω το μυαλό μου και θα δούμε από την επόμενη χρονιά τι θα κάνω, στην αλήθεια.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λουκάς Κρέκη, που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας.
Καλά.
Γιατί εκτός το ότι μάθαμε έτσι και για την ποδηλασία βουνού, που είναι ένα. Εντάξει, είναι πολύ ιδιαίτερο άθλημα. Θέλει φυσική κατάσταση, όπως το βλέπουμε εμείς απ' έξω. Μεγάλη φυσική κατάσταση και μεγάλη προπόνηση. Έτσι, ώρες ατελείωτες προπόνησης. Βέβαια, έχει αυτό το καλό της επαφής με τη φύση, με το βουνό. Εμείς θα ευχηθούμε να ακολουθήσουν πολύ το παράδειγμα σας, Γιάννη, ξεκίνα.
Βέβαια.
Ξεκίνα να πάμε κι εμείς ένα...
Αν μου επιτρέπετε
όταν,
μόνο...
Όταν πάω στο εξωτερικό, συγγνώμη Λουκά, να ξέρεις ότι είναι το πρώτο μέσο, ειδικά σε χώρες τώρα, Βέλγιο, Αυστρία, Ολλανδία, βλέπεις αυτό που είπε ο Λουκάς, είναι γεγονός ότι υπάρχουν υποδομές που μπορείς με το ποδήλατο να μετακινηθείς άνετα παντού.
Εδώ έχεις και ένα φόβο. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, πείτε μας.
Αν μου επιτρέπετε δύο μηνύματα μόνο, έτσι να τα περάσω και να τα λέω στην παρουσία μου στην εκπομπή. Το πρώτο είναι ότι ο αθλητισμός είναι κοινωνικό αγαθό, το οποίο προσφέρεται σε όλους. Η πολιτεία όντως έχει κάνει βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά και εμείς μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι ποτέ δεν είναι αργά. Έχουμε τα μέσα να απολαύσουμε τον αθλητισμό από μόνοι μας και το ποδήλατο ίσως είναι το ιδανικότερο. Και ένα δεύτερο μήνυμα είναι ότι επειδή είμαστε γενικά ένας λαός που λατρεύει έτσι να χωρίζεται σε δύο στρατόπεδα για αστείες αφορμές, για αστείους λόγους, οδηγοί και ποδηλάτες μπορούμε να συνεπάρχουν στους ίδιους δρόμους αρκεί να υπάρχει σεβασμός, αμοιβαίος. Εγώ θεωρώ ότι η ευθύνη βαραίνει και τους οδηγούς και τους ποδηλάτες όταν μοιράζομαι στον δρόμο και στο εξής. Αν είναι δυνατό να μην θρυνήσουμε άλλα βήματα, γιατί πρόσφατα είχαμε μια τραγική απώλεια στο χώρο. Ο Νίκος ο Σπύρου έφυγε από τη ζωή κάνοντας προπόνηση, κάνοντας την ουσία αυτό που αγαπούσε. Οπότε ο φόρος του αίματος καλό θα ήταν να τελειώσει εδώ, κυρίως στη βάση του σεβασμού. Εκεί θεωρώ ότι θα βρεθεί η λύση με τον σεβασμό.